жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. 12 маусым күні Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Білісбеков Ақтөбеде маусымның 5 күні жасалған қарулы шабуылдарға қатысты іздеудегі күдіктілердің бәрі қолға түскенін туралы мәлімдеді. Айтуынша, терроризмге қарсы арнайы операциялар барысында 9 күдікті ұсталып, 18-нің көзі жойылған. Олар ұрлаған 23 дана қару тәркіленген. Шабуылдаушыларға қатысты қозғалған 25 қылмыстық іс бір өндіріске біріктірілген. Білісбеков республикалық жедел штабтың шешімімен Ақтөбе облысы бойынша террористік шабуыл қаупі ең жоғарғы қызыл деңгейден бәсең сары деңгейге түсірілген туралы хабарлады. Ақтөбедегі оқиғаларға билік ресми түрде террорлық шабуыл деп баға берді, алайда әзірге қандай да бір ұйым бұл шабуылды мойнына алған жоқ. Билік терроршы деп атаған қарулы топ өкілдері тарапынан нақты талап, кепілге ұстау, ұран естілмеді. Бұл ненің белгісі? Президент шабуыл жасағаннан 3 күн өткеннен кейін ел алдына шықты. Қауіпсіздік кеңесінің отырысы шабуылдан соң 5 күннен кейін өткен еді. Бұлайша кешігудің саяси астары бар ма? Көзі жойылған және іздеудегі терроршылар делінген тізімнен кездейсоқ азаматтар өздерін тауып жатты. Мұны қалай түсінуге болады? Осы және де өзге сауалдарға Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында жауап іздейміз. Хабарымыздың сарапшысы, саясаттанушы Расул Жұмалы, ал микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Сіз өз басыңыз бұл оқиғаға нендей баға бересіз? Бұл не шабуыл ма? Шабуыл жасағандар кім бұлар? Терроршылар ма? Қалай атау керек?
Меніңше, лаңкестік ұйымдасқан әрекет деп атауға толығымен лайық. Бұл қатардағы бір қылмыс, қатардағы бір әрекет емес.
Байқасаңыз, осы Ақтөбе оқиғасында шабуылдаушылар қандай да бір талап қойған жоқ. Кепілге адам алып жататын терроршылар, ондай кепілге де адам алған жоқ. Тіпті видеода көрініп тұр, автобуста адамдар түсіріп тастап, олар автобуспен кетті. Жалпы осындай бір классикалық деуге бола ма, бір әрекеттер жасамауы, бір ұран айтпауы, талап қоймауы, кепілдікке алмауы, бұл ненің белгісі?
Менің ойымша міндет емес, барлық террорлық лаңкестік әрекеттер міндетті түрде әлде біреу жауапкершілік алу керек, немесе ол әрекетті жасаудың алдында белгілі бір талап қою керек, ол шарт емес. Кейде талап қойылады, кейде ұйымдар жаңағыдай жауапкершілікті алады өз мойнына, ол болады. Бірақ 100% барлық жерде бұл қағидаттар орындалуы шарт емес. Жалпы терроршылардың ең негізгі мақсаты, террор деген өзі ағылшыншадан аударғанда бір қорқыныш сезімін ұялату, бір сескеніс туғызу, үрей туғызу. Ең мақсаты осы. Сол арқылы жаңағыдай бір берекетсіздік, жаңағыдай тұрақсыздыққа, сол арқылы өздерінің одан кейінгі бір мақсаттарына жету, арам пиғылдарына жету. Дәл осы жағдайды біз Ақтөбеде көріп отырмыз.
Оларда бір арғы мақсат анықталған деп айта аласыз ба? Мысалы, шағын ғана провинциалдық қала, Қазақстанның шалғай аймағындағы, Астанадан біршама алыста, халық аса тығыз қоныстанбаған жерде, Ресеймен жақын шекарада. Мысалы, сол жерде осы шабуылдаушыларда бір нақты ары қарайғы мақсаттар болды ма, қалай ойлайсыз?
Меніңше, әрине болды. Жалпы көптеген осындай экстремистік діни бағыттағы ұйымдардың түпкілікті мақсаты бұл өздігінше өздерінің түсінігіндегі әділ қоғамды орнату, яғни халифатты қайта құру мәселесі. Оған жету жолы кей кездері уағыз арқылы, кей кездері діни бір сенім ұялату арқылы, екінші жағынан жаңағыдай күштік әрекеттерге. Бұған кім кедергі көрсетіп тұр? Бұл әрине зайырлы мемлекет, зайырлы мемлекеттің нышандары, солардың қауіпсіздік күштері, соларға, яғни бұлардың жаңағыдай діни мемлекетті құруға ең негізгі бөгет деп санайтыны осы орындар. Ең негізгі мақсаты менің ойымша бұл жан тәсілім ету емес, қару жараққа қол жеткізу, мүмкіндігінше жаңағыдай үрей туғызу, мемлекеттің биліктің адамдарына қол жұмсау, немесе тіпті өлтіру мақсаты.
Ал осы оқиға басталған беттегі биліктің әрекетіне қандай баға бересіз? Мемлекет басшысы, президент 3 күннен кейін барып мәлімдеме жасады. Қаралы күнді жариялады. Жалпы алғашқы сәттердегі күштік құрылымдардың, жалпы мемлекеттік құрылымдардың, билік құрылымдарының әрекетінде бір абдырау, бір кішкене сасқалақтау байқалды ма? Әлде барлығы өзінің қалыпты қызметін атқарып шықты ма?
Меніңше, енді нақты сол жердегі құқық қорғау орындары, полиция орындары шама жарқынша жауапкершілігін сезіне отырып, қолынан келген бар шаруаларды атқарды. Кейбіреулері тіпті оқ қашты, бұл жерде ешбір мін немесе сыни бір көзқарас келтірудің меніңше еш қисыны да реті де жоқ. Бірақ енді мемлекеттік деңгейде мемлекеттік күштік орындардың әрекеті, мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының әрекеті меніңше көңіл көншітпейді. Жаңағыдай өзіңіз айтқандай абдырау, сескеніс, не істерін білмей қалғандық, жоғарыдан әлде бір бұйрықты күту сияқты әрекеттер болды.
Теракт болған елдерде мысалы сол күні немесе тіпті сол сағаттың өзінде мемлекеттегі негізгі жауапкершілік алатын азамат бірінші тұлғалар шығып халыққа жаңағы сол қайғы шеккен жұртқа көңіл айтып жатады. Негізі ол қалыптасқан дүние ғой, әлде 3-4 күн кешіге беру іштең етпей ме?
Жоқ, ол енді ешбір ойға кіріп шықпайтын нәрсе.
Не себепті кешікті деп ойлайсыз мысалы?
Нақты жоспардың жоқтығы біріншіден, екіншіден меніңше жоғарыдан қойылған бір ұстаным ба? Әйтеуір біздің елде тұрақты бар, біздің елімізде бәрі керемет, жаман жағдайлар болуы мүмкін емес деген ұстаным әу баста осы бір қатып қалған жағдай бар.
Сол стереотипті бұзбау дейді.
Сол стереотипті бұзуға ешкімнің дәті бармауы, жауапкершілікті өзіне алуға дәмеленбеуі, жоғарыдан бұйрықты күтіп отыруы, тіпті жаңағыдай президенттің сырттан келіп 3 күннен кейін мәлімдеме жасағанын күтіп отырған басқа шенеуніктердің жағдайын көрдік. Тіпті біздің парламенттің тек қана 3-4 күннен кейін барып қана көңіл айта бастауы, жоғарыдан жаңағыдай ілтипат немесе рұқсат түскен деген бар. Бұның өзі меніңше көп нәрсені білдіреді. Яғни шын мәнісінде бұл мәселелермен тікелей айналысатын әрбір мекеменің, әрбір әкімшіліктің, министрліктің өзінің алға қойған мәселелері бар, міндеттері бар. Ешкімге қарамай оларды орындау керек, бірақ жауапкершілік болмағандықтан, тек қана президентке қарап қалғандықтан осындай абдырау орын алды.
Жақсы, Расул Мырза, істеріңізге табыс тілейміз.
Жақсы, рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабардың толық нұсқасын Азаттық сайтынан көріп ести аласыздар. Ал бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.